сітуацыя ў Іраку вельмі бязладная, даволі складаная, але я ўпэўнены, што рана ці позна настане момант для сустрэчы гэтага народа са святым айцом, паведаміў прэфект кангрэгацыі евангелізацыі народаў і спецыяльны пасланнік папы Францішка ў Ірак, кардынал Фернандо Філоні ў інтэрв'ю італьянскаму каталіцкаму тэлеканалу. Той факт, што папа Францішак даслаў у Ірак не дыпламата, а свайго асабістага пасланніка, сведчыць аб тым, што ён сам хацеў нейкім чынам прысутнічаць там, удакладніў кардынал Філоні. Пантыфік сустрэўся са сваім пасланнікам у Ірак адразу пасля яго вяртання з Багдаду.